Mark 10-bob. Iso u yerdan ketib Yahudiya o'lkasiga, so'ng Iordan daryosining sharq tomoniga bordi. Uning atrofiga yana ko'p xalq yig'ildi. U o'z odatiga ko'ra odamlarga yana ta'lim berdi. Ba'zi farziylar keldilar va Isoni sinamoqchi bo'lib so'radilar.
Qonunga ko'ra er o'z xotinidan ajralishi mumkinmi?
Iso bunga javoban,
Muso sizlarga nimani amr qilgan?
Deb so'radi.
Erkak taloq xatini yozib, xotinidan ajralishiga Muso ijozat bergan edi.
Deyishdi. Iso ularga dedi.
Bag'ri toshligingiz uchun, Muso sizlarga bu amrni yozib qoldirgan. Aslida Xudo dunyoni yaratganda, odamlarni erkak u ayol qilib yaratdi. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak bo'lib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar. Bunga ko'ra ular endi ikki emas, balki bir tan hisoblanadilar. Xudo birga qo'shganni bandasi ajratmasin.
Uyga kelganlarida shogirdlar yana shu haqda Isodan so'radilar. Iso ularga dedi:
Kim o'z xotini bilan ajrashib, boshqasiga uylansa, u xotiniga nisbatan zino qilgan bo'ladi. Xotin ham, agar o'z eri bilan ajrashib, boshqasiga tegsa, zino qilgan bo'ladi.
Iso bolalarimizga qo'l tekkissin deb, odamlar uning oldiga bolalarini olib kelishardi. Shogirdlar esa o'sha odamlarni koyishardi. Iso buni ko'rganda, g'azablanib dedi:
Bolalarga yo'l beringlar. Mening oldimga kelishlariga to'sqinlik qilmanglar. Zero, Xudoning shohligi bundaylarnikidir. Sizlarga chinini aytayin. Kim Xudoning shohligini bola kabi qabul qilmasa, unga hech qachon kirolmaydi.
Keyin bolalarni quchoqlab, ularga qo'l qo'yib duo qildi. Iso yo'lga chiqayotganda, bir odam yugurib kelib, uning oldida tiz cho'kdi-da.
Vali ne'mat ustoz, abadiy hayotga ega bo'lish uchun nima qilishim kerak?
Deb so'radi. Iso unga dedi:
Nega meni vali ne'mat deysan? Birgina Xudodan boshqa hech kim vali ne'mat emas-ku. Sen amrlarni bilasan. Qotillik qilma, zino qilma, o'g'irlik qilma, yolg'on guvohlik berma, birovning haqqini yema. Ota-onangni hurmat qilgan.
U kishi Isoga dedi:
Ustoz, bularning hammasiga yoshligimdan amal qilib kelaman.
Iso unga mehr bilan qarab dedi:
Senga bir narsa yetishmaydi. Borib, bor narsangni sot. Pulini kambag'allarga tarqat. Shunda samoda xazinang bo'ladi. Keyin kelib, menga ergashgin.
Bu so'zlardan boyning ta'bi xira bo'ldi. U g'amgin bo'lib qaytib ketdi, chunki uning mol-mulki ko'p edi. Iso atrofga razm solib, shogirdlariga dedi:
Mol dunyosi bor odamlarning Xudo shohligiga kirishi naqadar qiyin.
Bu so'zlarni eshitib, shogirdlarning aqli shoshdi. Iso esa takrorlab dedi:
Bolalarim, Xudoning shohligiga kirish naqadar qiyin. Boy odamning Xudo shohligiga kirishidan ko'ra, tuyaning igna teshigidan o'tishi osonroqdir.
Shogirdlar haddan tashqari ajablanib, o'zlaricha:
Unday bo'lsa, kim najot topa olar ekan?
Deyishdi. Iso ularga ko'z tikib dedi:
Inson uchun bu imkonsizdir, lekin Xudo uchun emas. Xudo uchun hamma narsaning imkoni bor.
Shunda Butrus Isoga dedi:
Mana biz uy-joyimizni tashlab, sizning orqangizdan ergashib keldik.
Iso bunga javoban dedi:
Sizlarga chinini aytayin. Kim men uchun va xushxabar uchun uy-joyini, aka-ukalarini, opa-singillarini, ota-onasini, bolalarini yoki dalalarini tashlab ketsa, u bu dunyoning o'zida yo'q. 100 hissa ortiq uy-joylarga, aka-ukalarga, opa-singillarga, onalarga, bolalarga va dalalarga ega bo'ladi. Shu bilan birga quvg'in ham qilinadi. Narigi dunyoda esa abadiy hayotga sazovor bo'ladi. Ammo birinchi bo'lganlarning ko'plari oxirgi bo'ladilar. Oxirgilar esa birinchi bo'ladilar.
Iso bilan shogirdlari Quddusga qarab ketayotgan edilar. Iso yo'l boshlab borardi. Shogirdlar xavotirda edi. Isoning ortidan ergashgan xalqni esa vahima qamrab olgandi. Iso 12 shogirdini chetga olib, o'zi bilan yuz beradigan voqealarni ayta boshladi.
Mana, biz Quddusga ketyapmiz. U yerda inson o'g'li, bosh ruhoniylar va Tavrot tafsirchilari qo'liga tutib beriladi. Ular uni o'limga mahkum qilib, g'ayri-yahudiylarga topshiradilar. G'ayri-yahudiylar uni haqorat qiladilar, yuziga tupuradilar, qamchilaydilar va uni o'ldiradilar. Lekin 3-chi kuni u tiriladi.
Zabadiyo o'g'illari Yoqub bilan Yuhanno Isoning oldiga kelib,
"Ustoz, bizning bir tilagimiz bor. Uni biz uchun bajo keltirishingizni istaymiz."
deyishdi.
"Sizlar uchun nima qilishimni istaysizlar?"
deb so'radi Iso. Ular,
"Siz ulug'vor taxtingizda o'tirganingizda, birimiz sizning o'ng tomoningizda, boshqamiz esa chap tomoningizda o'tirishimizga ruxsat bering."
deyishdi. Iso ularga dedi,
"Sizlar nima so'rayotganingizni bilmaysizlar. Men ichadigan azob kosasidan sizlar icha olasizlarmi? Men boshdan kechiradigan qayg'u alamlarga botib chiday olasizlarmi?"
Ular,
"Chiday olamiz,"
deb javob berishdi. Iso ularga dedi,
"Sizlar-ku men ichadigan azob kosasidan ichasizlar. Boshdan kechiradigan qayg'u alamlarimga o'zingiz ham duchor bo'lasizlar. Ammo mening o'ng yoki chap tomonimda o'tirishga ruxsat berish mening ixtiyorimda emas. Bu o'rin kimlarga atalgan bo'lsa, ularniki bo'ladi."
Qolgan 10 ta shogird buni eshitib, Yoqub bilan Yuhannodan achchiqlanib ketishdi. Iso esa ularni yoniga chaqirib, dedi,
"Butparastlarga qaranglar. Ular hukmdorlariga izzat ko'rsatadilar. Hukmdorlari esa ularga o'z hukmini o'tkazadilar. Katta amaldorlari elga zo'ravonlik qiladilar. Ammo sizlarning orangizda bunday bo'lmasin. Aksincha, orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizlarga xizmat qilsin. Orangizda kim birinchi bo'lishni istasa, hammangizga qul bo'lsin. Axir inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi boshqalarga xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni ozod qilish uchun kelgan."
Iso bilan shogirdlari Yeriho shahriga keldilar. Ular shahardan chiqib ketayotganlarida bir talay xaloyiq ularga ergashdi. Timeyus o'g'li Bartimeus ismli bir ko'r tilanchi yo'l chekkasida o'tirgan edi. U nosiralik Iso o'tib ketayotganini eshitib,
"Ey Davud o'g'li Iso, menga rahim qiling!"
deb baqira boshladi. Ko'p odamlar esa,
"Jim bo'l!"
deb unga do'q qilishdi. Lekin u,
"Ey Davud o'g'li, menga rahim qiling!"
deb yanada qattiqroq baqirdi. Iso to'xtab,
"Uni chaqirib kelinglar!"
dedi. Odamlar kelib, ko'r odamga,
"Dadil bo'l, o'rningdan tur, u seni chaqiryapti!"
deb aytishdi. Ko'r tonini yechib tashlab, o'rnidan sakrab turdi-da, Isoning yoniga keldi. Iso undan so'radi,
"Sen mendan nima istaysan?"
"Ustoz, ko'zlarim ko'rsin,"
dedi ko'r. Iso unga,
"Boraver. Ishonching seni sog'aytirdi,"
dedi. O'sha zahoti u ko'ra boshladi. So'ng Isoning ortidan ergashib ketdi.